lavabo inter innocentes manos meas, et circundabo atare tuum domine, ut audium vocem laudis, et enarum universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationis glorie tue, ne pedas cum impiis Deus animam meam, et cum viris sanguinum vitam meam. In quorum manibus iniquitates sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Ego autem in innocentia mea ingressus sum. Redime me et miserere mei, pes meus stetit inderecto in ecclesiis benedicam te Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.